Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova intră în a treia lună post-electorală fără un plan cât de firav privind noua guvernare și cu o nouă dispută între partide, de data aceasta pe tema curții constituționale.
Domnul Cantu și alții și-au permis, deja s-a anunțat rezultatul deciziei curții constituționale. Curtea nici nu a examinat, el deja vorbește verdictul. Nici nu știu mai acum.
În România prinde contur referendumul anticorupție inițiat de președintele Iohannis. Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre pregătiri de Paște. La început știrile Europei Libere, Alexandru Iftode.
Bună seara! Lidera socialiștilor Zinaida Greceanu a spus la o întrevedere cu Peter Mihalko, ambasadorul european la Chișinău, că Republica Moldova are nevoie acută de restabilirea cooperării financiare și economice cu partenerii externi. Președinta partidului cu cei mai mulți deputați după alegerile din 24 februarie a repetat că socialiștii vor să participe la crearea unei majorități stabile și unui guvern funcțional. Miercuri, ei au refuzat să meargă la noi discuții cu blocul pro-european acum, care nu vrea să facă alianță cu socialiștii, dar le cere votul pentru legi antioligarhice și un guvern minoritar. Compania azeră Evrascom a primit un nou termen pentru a finaliza renovarea traseilor care leagă Chișinăul de Ungheni și Lăpușna, unul din cele mai scandaloase proiecte de infrastructură din ultimii ani. La o întâlnire cu antreprenorii, ministrul Economiei și Infrastructurii Kiril Gaburici a spus astăzi că noul termen este noiembrie 2019 și le-a cerut mai multă responsabilitate. Repararea celor 80 de kilometri de drum este finanțată din ajutoare europene și trebuia să se încheie încă în 2016.
Inspectoratul General al Poliției spune că va mobiliza 4.000 de polițiști și carabinieri pentru asigurarea ordinii publice de sărbătorile pascale. La fiecare biserică vor fi arondați câte 2 polițiști. Numeroși carabinieri vor păzi traseul de la aeroport până în centrul Chișinăului, pe unde preoții Mitropoliei Moldovei vor aduce focul haric de la Ierusalim. Autoritățile nu au precizat însă ce cheltuieli va suporta bugetul din cauza acestor măsuri.
Președintele rus Vladimir Putin și-a apărat decizia de a simplifica acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din regiunile estice ale Ucrainei, controlate de rebelii proruși. Putin a spus că decizia sa nu se deosebește prin nimic de ceea ce fac România, Polonia sau Ungaria, care acordă cetățenia persoanelor de etniile respective din afara granițelor. Cu ce sunt mai răi rușii din Ucraina decât românii, polonezii sau ungurii, a spus Putin. Decretul său de marți a fost criticat aspru de Ucraina, de Statele Unite și Uniunea Europeană, care au spus, între altele, că arată intenția Rusiei de a exacerba conflictul din Donbas după recentele alegeri prezidențiale ucrainene. Parlamentul Ucrainei a adoptat astăzi o lege pentru a asigura în practică folosirea limbii ucrainene ca limbă de stat. Funcționarii publici vor da examene la cunoașterea limbii de stat, sunt prevăzute cote de folosire a limbilor în mass media, iar respectarea legislației va fi verificată de inspectori lingvistici. Tentativele de a introduce o altă limbă de stat vor fi considerate activități împotriva ordinii constituționale. Președintele în exercițiu Petro Poroșenko a spus că va promulga noua legislație înainte să-și încheie mandatul la începutul lunii iunie.
A fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Astăzi este 25 aprilie, ceea ce înseamnă că Republica Moldova intră în a treia lună după alegerile parlamentare încheiate fără vreun câștigător clar. Deocamdată nu se întrevede vreo nouă guvernare, noul legislativ nu lucrează, iar cei mai ocupați rămân, ca și până acum, comentatorii politici, care încearcă să ghicească ce s-ar putea întâmpla mai departe pe scena politică. Ce înseamnă, de exemplu, demersul unor deputați independenți de a face Curtea Constituțională să spună că în eventualitatea repetării alegerilor nu se va reveni cumva la vechiul sistem de vot. De la Chișinău, Liliana Barbăroșe.
Cei trei independenți care au semnat și trimis sesizarea la curte vor aduce în fața instanței argumentul că sistemul electoral nu poate fi schimbat prea des, cu atât mai mult niște anticipate nu ar putea fi organizate după un alt sistem decât cel ce s-a aplicat la scrutinul propriu-zis. Dacă s-ar întâmpla altfel, au scris Alexandru Olenic, Viorel Melnic și Ion Groza în sesizarea lor, s-ar viola o serie de drepturi, de la cel de a alege al cetățenilor până la cel de a fi ales al semnatarilor sesizării. Zilele trecute, când curtea nici măcar nu-și anunțase încă intenția de a pune pe agenda sa chestiunea, un democrat important, Andrean Candu, le-a sugerat oponenților politici care încearcă să obțină anularea mixtului să-și abandoneze planurile, cel puțin în perspectiva unor eventuale anticipate. Dacă cineva visează că eventualele alegeri anticipate se vor organiza pe un alt sistem decât mixt, greșește amarnic, a afirmat el într-un interviu, lăsând prin asta impresia că ar cunoaște dinainte verdictul curții. Pentru oponenții democraților, și aici este vorba în primul rând de blocul acum, depunerea demersului respectiv la curte, acceptul neîntârziat al acesteia de a-l examina, precum și comentariul fostului speaker Candu, ar demonstra că puterea democrată s-ar asigura împotriva unei eventuale înțelegeri pe această temă între blocul acum și socialiștii lui Igor Dodon. De această părere este bună oară deputatul DA Mihai Popșoi.
Cea mai ridiculă, domnul Candu și alții și-au permis deja să anunțe rezultatul deciziei Curții Constituționale. Curtea nici nu a examinat, el deja vorbește verdictul, deci nici nu știu mai ascund. E clar ce o să spună Curtea, deci nu-mi imaginez cum ar putea Curtea să dea alt verdict decât ăsta pe care îl spune Candu. Există un risc, nu e clar cât e de mare, nici noi nu știu cât e de mare, dar există posibilitatea ca noi să ajungem la un compromis să schimbăm sistemul electoral. Dar democrații vor să asigure că acest risc nu există deloc pentru ei.
Mihai Popșoi se declară convins așadar, la fel ca marea majoritate a observatorilor, că decizia curții va fi una care să facă imposibilă revenirea la proporțional. Anumiți analiști, pe de altă parte, au obținut, inclusiv grație apariției acestei noi circumstanțe, un motiv în plus de critici la adresa blocului acum, pentru faptul că a intrat în discuții post-electorale cu socialiștii. Ar fi o invenție a democraților doar realizată prin intermediul socialiștilor, cu scopul discredit în perspectiva anticipatelor a opoziției pro-europene. Iată cum răspunde acestor critici deputatul Mihai Popșoi.
Ne-am dat bine seama de la bun început. Orice discuție cu socialiști ar putea să ne coste, la fel cum ar putea să ne coste și orice discuție cu democrație. Și când ai de ales între două rele, are alegerea cel mai mic. Noi vom acționa de bună credință și vom încerca să evităm alegerea anticipată.
Criticiile reproșează însă acumiștilor lipsa de viziune și perspicacitate politică pentru faptul că au intrat de bună voie într-o cursă ce îi va costa erodarea încrederii în fața alegătorilor. Alții au mai remarcat că democrații ar avea cu atât mai mare nevoie de mixt în caz de anticipate, cu cât e limpede că scopul lor acum va fi să obțină o majoritate certă parlamentară. După ce în alegerile recente mixtul le-a adus un avans substanțial, însă nu suficient pentru a forma de unii singuri guvernarea. Un alt element pregătitor al unei noi runde de alegeri setate ca să le aducă victorie certă democraților ar fi, la părerea unor analiști, un scrutin anticipat concomitent cu localele. Nu se știe deocamdată care sunt anume planurile democraților, dar localele, ce ar trebui să se producă în iunie, nu au fost deocamdată programate de noul Parlament, cu singura scuză că nu există un legislativ pe deplin funcțional ca să declanșeze scrutinul. Din Chișinău, Elena Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În România ia contur referendumul convocat sau inițiat deocamdată de președintele Klaus Iohannis odată cu alegerile pentru Parlamentul European la sfârșitul lunii mai. Întrebările de pe buletinul de vot dezvăluite astăzi la București confirmă că șeful statului vrea ca românii să spună limpede actualei guvernări că nu doresc stoparea luptei împotriva corupției. De la București, Adelina Rădulescu.
Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Aceasta este prima întrebare pe care oamenii o vor găsi pe buletinul de vot la referendumul convocat de președinte. Este clară și preluată parcă de pe pancartele sutelor de mii de români care au ieșit în stradă din ianuarie 2017 încoace. Există specialiști însă cum este fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, care sunt de părere că o astfel de întrebare ar putea fi contestată. Argumentul lui Zegrean este că nu este admisă de Constituție revizuirea care nu poate suprima drepturile și libertățile fundamentale. Pe de altă parte, validarea acestei întrebări nu poate împiedica adoptarea unei legi care cuprinde amnistia și grațierea mascate, așa cum au fost interpretate mai multe intenții ale coaliției PSD-ALDE din ultima vreme. Numai departe de ieri au fost practic avantajați prin modificările de la codurile penale funcționarii publici care nu mai sunt pedepsiți dacă au dat legi sau au luat decizii în interes personal sau al unor grupuri de persoane apropiate. De ună zi se vorbea despre introducerea unei căi extraordinare de atac a tuturor proceselor de corupție cu verdict definitiv, de rejudecarea tuturor proceselor în care procurorii au folosit interceptări telefonice făcute de SRI. Despre efectele unor astfel de prevederi s-a vorbit în termenii unor amnistii mascate ale faptelor de corupție. A doua întrebare a președintelui Klaus Iohannis este mult mai complicată. Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare? Și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la CCR? Este dificil de înțeles o astfel de interogare pentru marea masă a oamenilor care nu au absolvit facultatea de drept. Din acest motiv, este posibil ca mulți nici să nu voteze. Dincolo de faptul că aici sunt două întrebări, miezul discuției este cuprins. În primul rând, dacă trece de referendum o astfel de întrebare, se va deschide dezbaterea despre modificarea Constituției. Guvernului nu-i poți interzice să adopte ordonanțe de urgență, pentru că este una dintre puterile sale. Însă va fi foarte complicat ca în cazul în care întrebarea este validată, orice guvern ar fi, să mai poată adopta ordonanțe referitoare la domeniul penal sau de organizarea parchetelor și instanțelor. Cel mai probabil o majoritate solidă, cum este cea pe care a avut-o PSD la codurile penale, poate trece modificările prin Parlament. Singura deosebire este că durează mai mult intrarea lor în vigoare. De asemenea, președintele introduce și o altă dezbatere în cea de-a doua întrebare. Ca și alte instituții, nu doar o avocatul poporului, cum este acum, să poată ataca o ordonanță de urgență. Or, și pentru aceasta este nevoie de modificarea Constituției. Adelina Rădulescu, București, Radio Europa Liberă.
La Vladivostok a avut loc astăzi primul summit al președintelui rus Vladimir Putin cu liderul nord-corean Kim Jong-un, axat pe problemele denuclearizării peninsulei coreene, care au fost rezultatele discuțiilor, ne spune Ileana Giurchescu.
După primul summit cu liderul nord-corean Kim Jong-un, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Phenianul este în continuare interesat să discute cu Statele Unite problema denuclearizării peninsulei Coreea și că va comunica administrației de la Washington cele discutate la Vladivostok. Nu avem niciun secret, a mai spus Putin într-o intervenție televizată după summit. După prima parte a reuniunii, care a constat din mai bine de două ori de discuții între patru ochi cu președintele rus, Kim Jong-un a declarat că a fost, citez, un schimb constructiv de opinii legate de probleme de interes comun, după care au urmat discuțiile la care s-au alăturat și delegațiile celor două țări. Spre deosebire de întâlnirile cu președintele american Donald Trump de la Shanghai și Hanoi, acest summit a fost mult mai discret, s-a desfășurat pe campusul universitar al orașului, pe o insulă aproape de Vladivostok, fără vreo conferință de presă comună după discuții. A fost primul summit al celor doi lideri, deși Moscova îl invitase oficial la discuții pe Kim Jong-un încă din mai anul trecut. Întâlnirea survine la două luni după ce summitul din Vietnam al lui Kim cu președintele american Donald Trump a eșuat din cauza dezacordului privind încheierea programului nuclear nord-corean în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Pe de altă parte, în ajunul summitului de la Vladivostok, secretarul de stat american Mike Pompeo declara că Statele Unite speră în continuare că vor ajunge cu Coreea de Nord la un acord privind denuclearizarea peninsulei coreene, dar că discuțiile vor fi anevoioase. Într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS, Pompeo a ținut să precizeze că summitul din Vietnam dintre președintele Trump și Kim Jong-un a fost mult mai nuanțat decât versiunea care a apărut ulterior în presă. După eșecul summitului de la Hanoi, pe de altă parte, Coreea de Nord a criticat linia dură adoptată de secretarul de stat Pompeo și a cerut părții americane ca acesta să nu mai participe la viitoarele negocieri dacă acestea vor mai avea loc.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre punctul de vedere al partenerilor occidentali ai Moldovei în această perioadă postelectorală.
Prin vocea autorizată a șefului delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, partenerii europeni de dezvoltare ai Republicii Moldova și-au expus punctul de vedere asupra viitoarei guvernări ce ar trebui să rezulte în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie. Astfel, vinovații de furtul miliardului vor trebui găsiți, inclusiv cu ajutor extern, judecați după fapte de instituțiile statului de drept și închiși în pușcărie, iar banii întorși în vistieria statului pentru ca cetățeanul simplu să nu fie nevoit să achite din buzunar propriu sumele fraudate. Uniunea Europeană nu va relua asistența financiară a Republicii Moldova dacă în viitorul guvern se vor regăsi persoane dubioase, numele cărora figurează în rapoartele Kroll.
Ce ar trebui să citească printre rânduri destinatarii acestui mesaj semnat de Peter Mihalco în numele Uniunii Europene?
Mesajul înaltului reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău face publice fără vreun echivoc îngrijorările Bruxellesului față de lipsa de progres, în special în justiție, și enunță așteptările sale de principiu asupra cooperării cu viitoarele autorități ale Republicii Moldova. Merită subliniată maniera transparentă, publică și tranșantă în care Uniunea Europeană aduce la cunoștința clasei politice și a întregii populații abordarea sa față cu situația creată în aceste câteva luni de după alegerile parlamentare. Este evident că Uniunea Europeană își dorește normalizarea raporturilor cu Republica Moldova, după cum și faptul că mingea este în terenul noilor lideri de la Chișinău.
Unora le s-a părut că acest mesaj poate fi interpretat drept sprijin acordat anumitor forțe politice cu reprezentarea în noul legislativ. E așa sau nu?
Nu este un secret că unele partide politice, în special cele reunite în blocul acum, militează de la bun început pentru identificarea și darea în judecată a făptașilor fraudei secolului, pentru publicarea raportului Kroll 2 și pentru readucerea justiției la standardele statului de drept. Această poziție a Uniunii Europene este net în favoarea societății și perspectivelor de dezvoltare a Republicii Moldova. Merită de asemenea reținut și faptul că mesajul respectiv a fost făcut public într-un interviu presei și nu în fața reprezentanților vreunor formațiuni politice sau fracțiuni parlamentare, după cum și că poziția expusă nu este orientată împotriva unor partide anume.
Și totuși acest mesaj are și un cartof fierbinte. Cine ar putea fi deranjat de această poziție exprimată de excelența sa, Peter Mihalco?
Cei cu musca pe căciulă, care încă n-au ieșit la lumină, cât timp dosarul Kroll 2 nu este făcut public. Fără niciun dubiu, prin această prezentare a punctului său de vedere, Uniunea Europeană își dorește să miște carul din loc pentru a nu lăsa să se împotmolească definitiv.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Să Sărbătorile pascale sunt cele mai importante pentru majoritatea moldovenilor, fiind comparabile doar cu Crăciunul. În mod tradițional, în aceste zile, ulițele satelor sunt invadate de miros de pască și cozonac. Gospodinele din satul Selemet, raionul Cimișlia, s-au ambiționat să teleporteze pe internet aceste arome, în cele mai diverse colțuri ale lumii, acolo unde sunt stabiliți selemeștenii. Ele și-au dat întâlnire la Ana Cotruță, o femeie între două vârste, care astăzi a copt în fața camerei de la computer cozonac și pască.
Tare bucuroase că ați venit cu oamenii de spihotare, tare mulțumit că ați venit în gospodăria mea. Azi este o zi deosebită, joi mari, în care îți faci toate tradițiile de vietime de la bunieii noștri, de la strămoșii noștri, de la mamele noastre. Azi să vopsim ouă, azi facem pas, foarte, foarte multe lucruri azi facem.
Eugenia Ieni este una dintre puținele băștinașe care și-au permis în acest an să revină de Paște acasă. Este plecată de peste un deceniu în Italia. Atunci când nu poate reveni în sat, coace cozonac acolo unde se află oricare ar fi condițiile. Mai în glumă, mai în serios, spune că umple cu miros de pască întregul cartier unde stă și suportă privirile pezișe ale italienilor când adună coși de ceapă din supermarketuri. Italienii nu au de unde să știe că Eugenia le va folosi la vopsitul ouă. Când a plecat pentru prima dată de acasă, caietul cu rețete de la bunica a fost printre lucrurile de preț pe care a ținut să le pună în bagaje.
Ca să nu uităm tradiții, eu mi-am scris rețetele de cozonac, rețeta chiar și cum el îți pregătește, pentru a pregăti carnea din el este o rețetă aparte. Și mereu cu caietul după mine și pentru cozonac și biscuiți și tot ce gătea maică-mea acasă și am văzut la ea și am învățat la mor.
An de an, cozonacii de fabrică i-au înlocuit pe cei de acasă, friptura de găină i-a luat locul celei din carne de miel, iar ouăle nu mai sunt roșii, ca pe vremuri, ci verzi, mov sau chiar multicolore, constată cu mâhnire pensionara Olga Martinova, originară din Cernăuți, pe care am întâlnit-o în târgul Pascal din preajma catedralei din Chișinău. Femeia mai spune că dacă pe timpul bunicii ei femeile se trezeau la 4 dimineața pentru a frământa aluatul pentru pască, astăzi nu se mai pune această problemă. Cozonacul poate fi cumpărat de la Iarmaroc.
Очень дорого. Не хозяйский, не крестьянский.
Este foarte scump, negospodăresc și necreștin. Nu trebuie aceste decorațiuni cu zahăr care sunt puse deasupra. Dacă se coace cozonacul acasă, coaja deasupra este mai frumoasă, mai rumenă. Noi ar trebui să continuăm tradiția de la părinți, absolut în toate, și când vine vorba de coptul cozonacului și când e vorba de mers la biserică. Tatăl meu a locuit vreme îndelungată în București și cânta frumos Doamne miluiește, cunoștea limba română și rusă.
Долго время был в Бухаресте. И красиво он пел Doamne miluește.
În general, sărbătorile pascale sunt printre puținele sărbători care unesc oamenii. În biserică uităm de necazuri. Acolo nu e important că ești român, rus sau ucrainean. Toate problemele le lăsăm în pragul bisericii.
Anii dut za porogom cerkvi ostavit vse plahoje.
Potrivit unui sondaj realizat în ajunul sărbătorilor pascale de compania Date Inteligente, o persoană cheltuie cam 1000 de lei pentru masa de sărbătoare, ceea ce înseamnă că o familie ar trebui să scoată din buzunar câteva mii de lei pentru a se asigura că în Duminica Învierii va avea de toate pe masă. Directorul executiv al companiei Date Inteligente, Mihai Bologan, spune că suma se dublează dacă luăm în calcul și darurile sau pomenile pe care le oferă oamenii de Paștele Blajinilor.
Deci mediul rural ține și postul mai mult timp și se cheltuie un pic mai mult. Diferențele astea nu sunt foarte semnificative și cifrele reale putea să fie un pic mai mare sau mai mică, dar ele ne arată orientativ cam unde sunt miliardele, deoarece dacă mulțim chiar și 2 milioane de oameni la 1000 de lei, avem 2 miliarde de lei cheltuiți cel puțin pentru sărbătorile de Paște.
În goana după comoditate și modern, sărbătorile, altă dată de suflet, astăzi devin tot mai comerciale, spune pensionara Olga Martinova, cu care am stat de vorbă în preajma catedralei din capitală. Ea spune că nu are cum să se opună schimbărilor ce vin ca tăvălucul, dar totuși își îndeamnă rudele și prietenii să pună mai mult preț pe valoarea sufletească a darurilor, pentru că acesta este adevăratul rost și nu valoarea utilitară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca în fiecare seară, Tania Radu.
Înaintea Paștelui Ortodox, povestea modificării codurilor penale se termină în coadă de pește. Unii zic că Liviu Dragnea tot n-a făcut nimic dacă nu a obținut o ordonanță de urgență care să intre în vigoare imediat, înainte de punctul final al procesului său de corupție programat pentru 20 mai. Alții, din potrivă, spun că Dragnea a jucat foarte bine și a asigurat majoritate la limită în Parlament pentru adoptarea noii forme a codurilor penal și de procedură penală, dar această majoritate a fost cu dedicație pentru el, câștigată om cu om și plătită în consecință. Dan Tăpălagă de la G4 Media e mai aproape de prima interpretare. Dragnea nu reușește să o facă pe șefa executivului Viorica Dăncilă să promoveze ordonanța de urgență salvatoare. De ce îl înfruntă cea care a fost numită atâta vreme marioneta lui Dragnea? Din pur instinct de conservare. Se teme că va plăti toate oalele sparte în viitor dacă își leagă numele de această mișcare. Iar lui Dragnea, spune Tăpălagă, și îl cităm, nu-i rămâne decât să se uite în ochii ei speriați și să-i strige în față: și tu, Viorica? În ziarul Adevărul, Sebastian Zahman demonstrează că o interpretare optimistă privind soarta codurilor penale ar fi naivă. Nu, pe liderul PSD Liviu Dragnea, toamna nu-l va prinde dincolo de gratii. O dovedește chiar faptul că, cităm, a renunțat la orice aparență de bun simț, deși putea să se abțină sau să lipsească din plen, cum se obișnuiește, Liviu Dragnea a fost prezent și a votat. Astfel, deputatul Dragnea a votat pentru salvarea condamnatului Dragnea. Am încheiat citatul. Cifrele votului de miercuri arată însă că PSD și ALDE nu mai au majoritate în Parlament. Sebastian Zahman dă amănunte despre ce parlamentari de la alte formațiuni l-au sprijinit pe Dragnea pentru acest episod. Cu alte cuvinte, doar pe el, căci, cităm, baronii locali au rămas iar cu buza umflată așteptând ordonanța de amnistie și grațiere, care nu va mai veni niciodată. Ce interes mai are liderul PSD să forțeze o ordonanță de urgență când dosarul său e rezolvat? Am încheiat citatul. Că vor urma amânări legate de contestarea la Curtea Constituțională, speranță deșartă. Cităm, opoziția va contesta codul penal la Curtea Constituțională, dar șansele de reușită sunt zero. Modificările operate de PSD sunt imorale, dar constituționale. Nimeni nu poate opri intrarea în vigoare a noilor prevederi. Vă puneți speranța într-o condamnare pe 20 mai, când are Dragnea termen la Curtea Supremă? Judecătorii nu se vor pronunța înainte ca modificările din codul penal să fie promulgate, potrivit unei cutume judiciare. Deci, în toamnă, Dragnea va fi mire și nu deținut. Am încheiat citatul. Ciprian Mihali, invitat pe site-ul ziare.com, semnează o șarjă ironică, dar cu o notă de disperare în ea. Cităm, suntem un popor înțelegător cu hoții și cu oamenii necinstiți în general. Închidem ochii, lăsăm de la noi, nu ne revoltăm, nu ne interesează dreptatea sau adevărul. De astăzi lucrurile s-au așezat în matca lor. Partidul a răspuns poporului și a dat o lege pe gustul lui. Partidul și Parlamentul nu-și propun să educe poporul în numele valorilor cinstei și dreptății. Ele iau poporul așa cum este și îl gâdilă acolo unde îi place. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână aflați cum procurorul municipiului Chișinău, Ștefan Șaptefrați, a construit în mai puțin de un an o casă impunătoare în localitatea Cheltuitor din comuna Tohati, în suburbia capitalei. Imobilul evaluat de experți în domeniu la câteva milioane de lei este înscris pe numele fiicei sale, Maria, care, la fel ca și soțul ei, este funcționară publică și nu pare să aibă resurse pentru astfel de proprietate. Șeful procuraturii municipale, cu salariul de funcționar public, este singurul întreținător în familie. El recunoaște că și-a ajutat fiica și susține că are destui bani ca să-și întrețină material copiii. Mai mult, casa din Tohatin, în care locuia anterior procurorul cu familia sa, nu mai apare în declarația de venituri din 2018. Mai citiți pe portal și despre decesul unei foste lidere a Federației Sindicatelor din Agricultură și Alimentație Agroinsind, Tatiana Kolomoiceva, care a deconspirat mai multe scheme de corupție și de lapidări mari de fonduri în care a fost implicată conducerea sindicatului. Ea a fost găsită împușcată în cap în propriul apartament. Poliția nu a făcut public acest caz. Federația Internațională a Muncitorilor din Agricultură, Sectorul Hotelier și Industriile Alimentare califică acest caz drept asasinare și cere președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, primului ministru Pavel Filip și ministrului afacerilor interne, Alexandru Jezdan, să se implice pentru a fi investigat corect decesul Tatiane Kolomoiseva. La rubrica știri aflați despre nereguli de milioane depistate de auditorii Curții de Conturi în rapoartele financiare ale Ministerului Justiției. Clădiri sau construcții și terenuri de milioane neînregistrate, uzura mijloacelor fixe calculată eronat, cheltuieli de milioane reflectate greșit și datorii de sute de mii de lei neînregistrate. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile depistate de auditorii Curții de Conturi care au examinat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018. Detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Vă mulțumesc pentru atenție. De la Praga, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.